Her begynder Maria Helleberg's bog, Børnene fra Pompeji. Indlæst som lydbog af Diana Vangså. Kapitel 1. Gaius Holconius vågnede med et sæt og lyttede. Nej, der havde ikke været nogen larm. Han havde bare syntes, at det lød som om nogen tabte noget tungt. Men huset var fuldt af stemmer og lyden af skridt. Han havde sovet alt for længe. Så huskede han, i det øjeblik han satte sig op og kløede sig i håret. Det var i dag, de havde lovet at komme med hundevalpen, far og mor. Men hvordan havde han kunnet glemme det og sove så tungt? Måske var de allerede kommet. Måske var hunden allerede i huset. Han trak hurtigt det tøj over hovedet, som han havde krænget af sig om aftenen, og løb på bare fødder ud i husets have. Gaius og hans forældre sov i to forskellige rum, længst væk fra husets hoveddør, for det larmede fra gaden døgnet rundt. Alle dørene og alle de små gange i huset førte ud til en søjlegang omkring haven. Slaverne sov alle i det samme rum. For enden af den firkantede have og søjlegang førte en smal mørk gang op til slavernes del af huset. Gaius blev stående og kiggede ind i gangen, men kunne ikke få øje på nogen hundevalp. Så fortsatte han ind gennem åbningen mellem de store malede søjler til den del af huset, hvor fremmede kom. Det var hernede fra, lydene var kommet. Uvilkårligt søgte Gaius at fange sin fars blik, og man havde tid til at tale med ham. Men hans far stod omgivet af 7-8 mænd, der var klædt som han selv, i hvidt tøj, svøbt om kroppen. De talte højrystet sammen, så Gaius regnede med, at han ikke ville være særlig velkommen. Alligevel måtte han forstyrre sin far. Det kunne ikke vente meget længere. Hans mor var intet sted at se, men de mange mennesker i det store åbne rum blokerede også hans vej hen til de rum, hvor hans mor kunne være. Hans far og mor havde et lille kontor, der førte ud til det store rum, atriet. Der sad de hver for sig og arbejdede en stor del af dagen. Det var så praktisk. Man kunne gå fra den ene til den anden og spørge om lov, og som regel sagde en af dem ja. Nu vågede Gaius pelsen og gik ind i modtagelsesrummet med retning mod sin far. De fremmede tav og hilste på ham med alvorlige ansigter. Det plejede de ikke. Gaius nikkede tilbage med samme alvor og nåede hen til sin far og stillede sig bag ham. Din søn ville vist gerne tale med dig, sagde en af de fremmede og lagde hånden på Gaius fars arm. Noget var galt. Det fornemmede han, så snart han kiggede op i sin fars ansigt. Noget hensides hans fatteevne. Noget, som aldrig før havde berørt ham. Samtidig mærkede han, at husets duft var forandret. Ingen parfume. Ingen sød duft, der hang efter hans mor, hvor hun gik og stod. Han skal jo have det at vide, sagde den fremmede, så stille, at Gaius forstod det ikke var meningen, han skulle høre det. Hans far lagde en tung hånd på skulderen af ham, og sammen gik de tilbage, ind mellem de store søjler og ud i haven. På bænken i skyggen satte han sig, men Gaius blev stående foran ham. De rørte ikke hinanden, men Gaius vidste, at nu ændredes alting omkring ham, og at det var forkert. Din mor og jeg har besluttet, at vi skal skilles, sagde hans far. Det er det bedste for alle parter. Hun flytter sammen med den mand, hun foretrækker at være sammen med, og så snart vi er skilt, kan hun gifte sig med ham. Vi bliver her, du og jeg. Hun får andre børn med sin nye mand. Hun er afstået fra alle rettigheder over dig. Der kan du se, hvor meget hun holder af dig. Men du er min søn, min arving, min eneste lille søn. Gaius så sin far ind i ansigtet for bedre at forstå. Hans verden blev tyndere og tyndere for hvert ord, mere og mere fattig. Som om de havde skåret hans mor ud og smidt hende væk. Som om hun helt var forsvundet. Det kunne ikke passe, hun bare var flyttet uden at sige farvel til ham. Kommer hun aldrig mere tilbage? Spurgte han. Faren kiggede ham ind i øjnene og tav. Så tog han Gaius ene hånd og rystede på hovedet. Aldrig? Spurgte Gaius, og hans far rystede blot igen på hovedet. Denne gang lukkede han øjnene, og Gaius forstod, at det var alvor. Nej, hun var forsvundet for altid, uden at tage afsked med ham. Det sagde hans far selv. Ud af sig selv trak han hånden til sig og vendte ryggen til sin far. Gik tværs gennem haven og tilbage til sit værelse, hvor han satte sig på sengen og så sig om. Det var hans mor, som havde sørget for, at soveværelsernes vægge blev malet med figurer. Før havde væggene bare været malet i falmede farver i kedelige firkanter. Hun havde valgt billederne, og de havde været en overraskelse, da han kom hjem fra Herculaneum med sin far. En hel hær af små vingede væsner, der sloges og kørte i små vogne og legede med hinanden. Det var hans mors valg. Så nogle malerier havde kun familien Holconius, for den var noget helt særligt. Der stod en statue af Gaius' bedstefar på torvet i byen. Han havde været en stor og rig mand, den mest betydningsfulde mand i Pompeji. Rig nok til at udsmykke teatret med marmor overalt. Gaius lagde nu mest mærke til hans udstikkende ører, når han gik forbi med sin far. Hans far havde arvet ørerne, mens Gaius havde helt almindelige ører. Det plejede han at være meget taknemmelig for. Nu var alting ændret. Hvis bare han vidste, at han lignede sin mor. Gaius kendte ikke navnet på alle slaverne i huset. Nogle havde bare en funktion og viste aldrig deres ansigt. Han vidste ikke engang, om de alle kunne tale. De fejede og passede køkkenet og forsvandt skønsomst, når man nærmede sig dem. Men hans far havde købt pædagogen Platon til ham. Og selvom Platon var en syvsover,